Уудо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Президент Садыр Жапаров бүгүн расмий сапары менен Казакстанда болду. Бул сапардын кандай жыйынтыктары бар?
Казакстан биздин эң жакын коңшубуз. Тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыктуу орунга ээ болгон боордош мамлекет.
Аларда Кыргызстанда адам органдарын чет өлкөгө сатууга жана бул үчүн туруктуу канал уюштурууга шектелгендер кармалды.
Операцияга кирдиң, операциядан чыктың, акчаң каласаң өзүңө салып жибер. Каласаң бул жактан тосалып бул жактан алсаң.
Тез залог кошомойдон эле ошондо.
Залогду ошондо берем. Кол коюп бердиң, залог акчаң алдың.
Аларда Израиль Теграндын буга чейинки чабуулуна жооп катары, өткөн түнү Ирандын аймактарына сок урганын америкалык маалымат каражаттары жазып чыгышты.
Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары чабуулдун маанисин азайтып, Исфахандын үстүнөн бир нече чакан дронду абадан коргоо системалары атып түшүргөнүн жазды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуңуз. Азыр кезекте соңку жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. 19 апрелдин таңында Израиль Иранга жооп кылып ракеталар менен аткылаганын кабарланды. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Аларда жарылуулардын үнү Исфахан шаарынын алыс эмес жерде угулганы айтылды. BBC Фарс агенттигине шилтеме берип маалымдагандай, жарылуулар Исфахандагы эл аралык аэропорттун жанында куралдуу күчтөрдүн базасы тарапта болгон. Фарс агенттиги абадан коргонуучу система ракеталарды эмес учкучсуз учактарды атып түшүргөнүн жазды. Исфахан провинциясында Ирандын бир нече өзөктүк объекттери жер качкын Рейтерс билдирди. АКШнын расмийлери CBS News, ABC News телеканалдарына Иранга ракета менен чабуулду Израиль жасаганын билдирди. Иранын 4 апрелге караган түндө Израилдин аймагына 300 ашуун канаттуу жана баллистикалык ракета дрондор менен чабуул кылып, муну Сириядагы консулдугуна кол салуу үчүн үч алуу деп түшүндүргөн. Израиль буга жооп болорун эскерткен болчу. Украинада ракеталык чабуулдан адамдар каза болду. Зеленский саясатчыларына кайрылуусун улантууда. Украин президенти Владимир Зеленский 19 апрелде дагы өлкөсү Россиянын адам өлүмүнө алып келген кезектеги ракеталык чабуулдарына кабылган окуядан соң батыштагы саясатчыларына жана өнөктөштөрүнө кайрылып, абадан коргонуу системасына кошумча жардам сурады. Украинанын абадан коргонуу системасы чукул жана өтө зарыл колдоого муктаж болуп жатканын НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг да билдирди. 18 апрелде чоң 8 уюмуна мүчө мамлекеттер тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал НАТО боюнча саясатчыларда үмүттөндүрүүчү маалыматтар бар экенин айтты. АКШ Конгресси Украинага 61 миллиард долларлык жардам үчүн жакын күндөрү добуш берет деген ишенич бар. Бул жана башка убада кылынган жардамды бириктирсек, НАТО боюнча саясатчылар Украинаны коргоп калууга кудуретибиз жетет, деди Столтенберг. 19 апрелде орус армиясы Украинанын шаарларын жана энергетикалык инфраструктурасын бутага алды. Днепр шаарында кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды, 25 киши жаракат алды, үйлөр кыйрады. Кыргыз-казак чек арасында Кичи Капка жана Камышановка өткөрүү пункттарынын иши жанданат. Ал үчүн биргелешип иш алып баруу тууралуу макулдашуу 19 апрелде Астана шаарында түзүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча берген брифингде айтылды. Анда кошумча чек ара бекеттердин ачылышы, эки тараптуу сооданын жогорулашына жана унаа тыгыны байкалып жүргөн өткөрүү пункттарындагы тыгындарды жоюуга өбөлгө болору белгиленди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө эң маанилүү жыйынтыгы катары союздаштык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишимге кол коюлушун атады. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, кыргыз казак ледилеринин жолугушуусунда экономика, соода, инвестиция жана айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен ошондой эле Садыр Жапаровко Казакстандын биринчи дараждагы достук ордени ыйгарылды. Бул аралыкта Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара кызматтарынын жумушу топтору 2022-жылы кабыл алынган номер 42 протоколдун ишке ашырылышын талкуулады. Чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, жолугушууга Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршиев, президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикерим Алимбаев, ал эми Тажикстан тараптан Тажик чек ара кызматынын башчысы Ражабали Рахманали, Сагди облусунун төрагасы Ражаббой Ахмадзода жана эки өлкөнүн аймактык чек ара жана коргоо органдарынын жетекчилери катышты. Тараптар 42 экинчи протоколун ишке ашыруу кыргыз тажикчилер арасында кырдаалды турукташтыруу жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны биргелешип кайтаруу аракеттерин талкуулашты. Номер 42 протоколго 2022 жылы 25 сентябрда коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстан атайын кызмат башчысы Саймумин Атимов кол койгон. Документ кыргыз тажик чек ара тилкелеринде жайгашкан 3 чек ара посту менен 1 чек ара тозотун алуу, аймактарды макулдашкан каттамдардын алкагында кайтаруу, чыйырчылыктар көп чыккан тилкелерге байкоо камераларын орнотуу жана тартылган кошумча күчтөрдүн аскер техникаларын мурдагы жайына кайтаруу өңдүү пункттарды камтыйт. Казакстанда сел каптаган аймактарда түзүлгөн абалга байланыштуу бийликти сындагандан кийин камакка алынган 2 киши бошондукка чыкты. Административдик жазага тартылгандардын бири 10 күн, экинчиси 6 күн камакта болду. Костанай шаарынын тургуну үйүн суу каптаган Кайрат Мусабаев өлкө президентине кайрылып, 6 апрелде видеосун Инстаграмга жарыялаган. Анда ал бийликти эмоционалдуу сындап, катуу сүйлөгөн. Миңдеген киши мүлкүнөн айрылган үчүн президент жеке өзү жооптуу деген пикирин билдирген. Коомдук жердеги пласт сөздөр үчүн деген негизде аны 10 күнгө камашкан. Ал эми Павлодар да Акылбек Темиргалиев аттуу жергиликтүү тургун фейсбукта кийинки жылы деле ушундай абал түзүлөрүн, президент убадасын берип ким болорун 30 жылдан бери ушундай болуп келе жатканын жазган. Ал 6 күнгө камалып чыкты.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Кесиптешимиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Азаттыктын сайтынан дагы мындан башка жаңылыктарды, соңку маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Президент Садыр Жапаров 19 апрелде Казакстанда расмий сапары менен болду. Анын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алардын негизгиси эки өлкө ортосунда союздаштык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишим бар. Мындан тышкары чек арадан жүк өткөрүүдөн баштап инвестиция курулуш тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча протокол, меморандумдар түзөт. Коңшу өлкөлөр ортосунда маал-маал менен чек арадан жүктү өткөрүү боюнча маселе жаралып келүүдө. Казак тарап Кыргызстандагы лабораториялар товарларды сыноону жетиштүү деңгээлде өткөрбөй, документтерди да эсепсиз таратууда деп сынга алып келет. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашевтин баяны бар.
Президент Садыр Жапаров Астанага расмий сапарында кыргыз-казак мамилелеринде саясий карама-каршылыктар жок экенин билдирди.
Казакстан биздин эң жакын коңшубуз, тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыктуу орунга ээ болгон боордош мамлекет, негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Биздин мамлекеттердин ортосунда эч кандай саясий жана аймактык карама-каршылыктар жок деп дайыма айтып келем. Урматтуу Касым Жомарт Кемелулу, мамлекет башчынын кызматына келгенден бери эле мен кыргыз-казак кызматташтыгынын маселеси болобу, башка эл аралык маселелерде болобу, сиздин колдооңузду алуудамын дайыма. Биз бир тууган мамлекеттердин башчылары катары өз ара ишенимдүү мамилелерди түзө алдык деп ойлойм.
Ал эми казак президенти Касым Жомарт Токаев эки өлкөнүн саясий мамилеси чыңдалып, соода экономикалык алакасы өсүп жатканын белгиледи. Андан соң мамлекет башчылары эки өлкөнүн жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 6-жы жыйынын өткөрүштү. Делегациялардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында союздаштык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Казакстан Бишкектин соода экономикалык өнөктөштөрүнүн арасында Кытай менен Орусиядан кийинки 3-чү орунда турат. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1 миллиард 318 миллион доллар болгон. Анын 35% экспорт жана 65% импорттон турат. Эки өлкө ортосундагы соода алаканынын негизин азык-түлүк өндүрүмдөрү, курулуш материалдары, отун жана мунай заттары, жер семирткичтер, металл буюмдар жана баалуу рудалар түзөт. Буга карабай Кыргызстан менен Казакстандын экономикалык алакасында узактан бери чечилбей, барган сайын курчуп келаткан көйгөй бар. Кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын чакырымдарга созулган узун кезек тыгыны байма-бай болуп турат. Ишкерлер менен эксперттер коомчулугу Казакстан кыргыз товарлары үчүн жасалма тоскоолдуктарды жаратып, саясий кызыкчылыктан улам өз үстөмдүгүн атайлап көрсөтүп келет деп эсептешет. Жүк ташуучу унаалардын айдоочулары казак чек арасындагы тоскоолдуктар коррупцияга негизделгенин айтышат.
2017 жылдан бери бул келе атат. Бул жерде эмне бар? Бул жерде акча бар. Баарыбызга белгилүү. Азыр Казакстан аркылуу 3 000 доллар, 4 000 доллар берген машина өтөт, аны бербеген машина өтпөйт. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы барбы, же Казакстандын өкмөт башчыларындагы кимдерде бар, эч ким билбейт. Бирок бул факт. Муну эч ким жоя албайт. Буга биз өзүбүз күнөлүүбүз. 2015 жылы биз таможня союзуна келгенде 20 доллар, 10 доллардан башталган, азыр 4 000 долларга чыкты. Ставкалар. 2017 жылдан бери биз алгашып келе жатабыз. 10 күндө биздин машинелерибиз жатат, 10 күндө биз зыян тартабыз, бирок ушул күнгө чейин бир дагы мамлекеттик орган, бир дагы чиновник жоопко тартылып, ишкерлердин зыяндары ордуна толтуруп берген деген нерсе болгон жок.
дейт айдоочулар ассоциациясынын өкүлү. Расмий маалыматка ылайык, Кыргыз-Казак чек арасындагы Кичи Капка жана Камышановко өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу боюнча биргелешип иш алып баруу тууралуу макулдашуу жетишилди. Бул иш чаралар эки тараптуу сооданын жогорулашына жана айрым учурда унаа тыгыны байкалган өткөрүү пункттарындагы тыгындарды жоюуга жардам берери белгиленүүдө. Кыргызстан менен Казакстан суу энергетикалык тармактарда бир кыйла тыгыз кызматташат. Нарындан чыгып Орто Токой суу сактагыч аркылуу чек араны жарып аккан Чуу дарыясынын 48% Казакстанга, 52% Кыргызстанга таандык деп эсептелет. Таластагы Киров суу сактагычынын суусунун 30% кыргыз тарап алса, 70% казак дыйкандары колдонот. Нарын дарыясы Өзбекстан аркылуу Казакстандын бир катар аймактарына чейин агып барат. Берилген суу ресурстарынын акысына Казакстандан электр энергиясы импортолот. Суу энергетикалык ресурстар боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Борбор Азия мамлекеттери суу ресурстарын туура эмес пайдаланып жатканын айтууда.
90-жылдардын башында беш мамлекеттин президенттеринин беш тараптуу келишимдерге кол коюшчуда 5 жылга. Анан эми көп жылдык протоколдор түзүлбөй, Тажикстандагы, Түркмөнстандагы мында чыгып, анан эки тараптуу эле жанагындай протоколдорду түзүп жылына. Ошентип оокат кылып атабыз. Бирок бул жана орусча айтканда бомба замедленного действия да. Бул ушинтип кете берсек биз суунун дефицитине барабыз, анан кийин жанак болот да. Ошон жана ушундай конфликттик ситуацияларды алдын ала алып президенттердин деңгээлинде ошо беш президенттердин кимиши аксакалы болобу же кимиши тыңыраагы болобу ошол инициативаны көтөрүп айланайын коллегалар, эң проблема ушул, ушуну болсо биз мына жөнгө салалык, жөнгө салып өзүбүз башкарып өзүбүз ушуну көзөмөлгө алалык деп өкмөттөрүнө тапшырмаларды берип жанагындай иштеп чыгыш керек.
Расмий сапардын алкагында Казакстан Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы эки жактуу мамилелерди бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Садыр Жапаров Казакстандагы биринчи даражадагы достук ордени менен сыйланды. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстанда адам органдарын чет өлкөлөргө сатууга жана мыйзамсыз туруктуу канал уюштурууга шектелгендер кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет алар эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү экенин, бул факты боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатканын билдирди. Шектүүлөр мыйзамсыз саткан адам бөйрөгү үчүн 70,000 долларга чейин акча алганы айтылууда. Адистер адам органдарын алмаштыруу тармагына тыкыр көзөмөл керек экенин айтып келишет. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Операцияга кирдиң, операциядан чыктың, акчаң каласаң өзүңө салыйбыз. Каласаң бул жактан тоз алып бул жактан аласың.
Сиз залог болсом бойдон эмне ошол
жактан? Залогду ошондо берем. Кол коюп бердиң, залог акчаң алдың, сен мени тааныбайсың, мен сени тааныбайм. Ошо менен бүт мамилебиз.
Улуттук коопсуздук комитети 17-апрелде бөйрөк трансплантациясы үчүн кезектеги донорду чет өлкөгө жөнөтүп жаткан жеринен КАК жана ЗРЗ аттуу кыргыз жарандары шектүү катары кармалганын билдирди.
Кайка салып атасың ал?
Стамбулга.
Неге?
Клиникага.
Маалыматка ылайык, алардын бири чет элдик клиникаларда бөйрөк алмаштыруу үчүн ири суммада 80,000 долларга чейин төлөөгө даяр бейтаптарды издеген. Алар үчүн Кыргызстандын аймагынан жарандарды ички органдарын акчага сатууга азгырышкан.
Донорлор бир бөйрөгү үчүн орто эсеп менен 1,000 АКШ долларынан 7,000 АКШ долларына чейин, жалдоочулар болсо ар бир жиберилген донор үчүн 3,000 АКШ долларына чейин алышкан. Ал эми акчанын олуттуу бөлүгү каналдын уюштуруучусуна 30,000 доллардан 70,000 АКШ долларына чейин түшүп турган.
Атайын кызмат кылмышка шектелгендер донорлорду медициналык кароодон өткөрбөстөн ден соолугу жана туугандык байланыш жөнүндө документтерди мыйзамсыз жасатып, чет өлкөгө жөнөтүп турганын билдирди. Алар атайын кызматтын тергөө багына киргизилди. Кактус медиа басылмасы КАК аттуу шектүү мурдагы саламат сактоо министри Накен Касиевдин тууган экенин жазды. Шектүүнүн жакындары аны тастыктап, КАКнын эч кандай күнөөсү жок деп билдиришти. Экинчи шектүүнүн жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова Борбор Азияда мыйзамсыз донорлукка аз куруу күч экенин белгилейт.
Но вот ГКНБ выявила схему.
Мына УКМК схеманы аныктады. Бардыгы бул жалгыз схема болгонбу деп сурап жатышат. Албетте жок. Алар картель болуп алышкан. Айрымдар жокчулуктан бардык акчага макул болушкан. Баасы 5,000 доллар болсо, айрымдарды атайын мажбур кылып 500 долларга берип жиберишет. Болбогон 500 доллар үчүн билип туруп майып болуп каласың. Жеңил каражат табууда чоң акчалар бар.
Легкие деньги. Они многих сведут с ума.
Жардама сайттарда донор издейм же донор болом, бөйрөгүмдү сатам деген жарыялар кадимки эле көрүнүш. Арасынан кыргызстандыктарды дагы көрүүгө болот. Кыргызстандагы трансплантация боюнча жакында эле кабыл алынган мыйзамга ылайык донорлордун тизмеси кеңейтилип, бейтаптын ата-энеси менен туугандарынан тышкары балдары жана башка туугандары дагы киргизилген.
нужно очень мощное законодательство, которое гарантирует.
Аябай жакшы мыйзам керек. Адамдардын коопсуздугуна кепилдик болушу зарыл. Орган алгандар гана эмес, донорлордун дагы коопсуздугу сакталып, алардын реестри түзүлүшү керек. Жакын же алыс тууганы экенин аныктаган документтер тыкыр текшерилиши шарт. Жаңы мыйзам органдарды алчуу бейтаптардын туугандык байланыштарын кеңейтти. Бул балким бейтаптарга жакшы, бирок көзөмөл 3 эсе күчөтүлүшү керек.
Должен быть трижды усилен контроль.
2020 жылы Түркиянын Анадолу агенттиги Стамбулдагы менчик ооруканалардын биринде Кыргызстандын 2 жараны кармалганын, алар өздөрүн жасалма документ аркылуу тайеке ЖН катары көрсөтүп, буйрук алмаштыруу үчүн Түркияга барганын кабарлаган. Бул иш эмне менен аяктаганы белгисиз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев учурда адам органдарын алмаштырууга көзөмөл күчөтүлгөнүн алатка билдирди.
Биз деген биздин закон боюнча орган сатпай жок. Биздики только эле жоопкерчилик закону боюнча рослитерден алабыз да болду.
Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда акыркы 5 жылда бөйрөк алмаштыруу боюнча 44 операция жасалган. Ал эми Кыргыз-Түрк достук клиникасында быйыл августта бөйрөк трансплантациясы боюнча алгачкы операция жасалып, ушул күнгө чейин 3 бейтаптын бөйрөгү алмашылды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кечки берүүлөрүбүздү эмучка жаңылыктар менен уланталы. 19 апрелдин таңында Израиль Иранга жооп кылып ракеталар менен аткылаганы кабарланды. Кыргыз-Казак чек арасындагы кичи капка жана Камышановка өткөрүү пункттарынын ишин жанданат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдой Тукунов кармалып камалды. Жогорку сот Бишкекте митингдерге тыюу салган чечимди күчүндө калтырды. Эми эдаралык темалардан Израиль Тегерандын буга чейинки чабуулуна жооп катары 19 апрелге караган түнү Ирандын аймагына сокку урганын америкалык маалымат каражаттары жазышты. Ал эми Ирандын бийлиги 3 чакан дрон атып түшүрүлгөнүн гана билдирип, чабуулдун чоо жайы тууралуу маалымат берген жок. Эл аралык коомчулук жакынкы чыгышта чыңалууну күчөп кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
19 апрелдин таңында Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеи 85 жашка толгон күнү өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Исфахан шаарынан анча алыс эмес жерде жаралуулардын үнү жаңырды. Мамлекеттик телеканалдар чакан дрондор атып түшүрүлгөнүн айтып, баары жайында экенин кабарлады.
Жогорку даражалуу аскердик жетекчи генерал-майор Сиаваш Михандуст ырастагандай, Исфахан шаарынын чыгышында жардыруулардын үнү угулган жана бул абадан коргонуу системасы менен байланышта болгон. Ал системалар биз буга чейин айткандай аймактагы 3 чакан дронду атып түшүргөн, баары жайында.
Деди Престиви телеканалынын алып баруучусу Гису Миша Ахмади. Бир катар америкалык маалымат каражаттары АКШ бийлигиндеги булактарына таянып, Израиль Ирандын аймагына ракета же дрон менен сокку урганын жазды. Иранда ички аба каттамдар токтотулду. Тегеран аэропортундагы адамдар эвакуацияланды.
Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары чабуулдун маанисин азайтып, Исфахандын үстүнөн бир нече чакан дронду абадан коргонуу системалары атып түшүргөнүн жазды. Мунун баары Иран чабуулдун кесепеттерин минималдаштырып, эскалация тепкичинен түшүүнү көздөгөнүн көрсөткөндөй.
Дейт жакынкы чыгыш боюнча аналитик Джонатан Лорд. Эксперт белгилегендей, Ирандагы Исфахандын тегерек четинде Израиль бутага алчу көп жайлар, анын ичинде айрым өзөктүк иликтөө лабораториялары бар. Алыс эмес жерден Атанзеде өзөктүк объект жана дрондор менен заманбап баллистикалык ракеталарды чыгарчу ишканалар жайгашкан. Джонатан Лорд кошумчалагандай, Израиль бул жолу Ирандын сезимтал жайларына сокку ура ала турган мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөттү. Иран 13 апрелде Израилдин аймагына 300 ракета жана дрон менен чабуул койгон. Алардын 99% америкалык, британиялык жана франциялык абадан коргонуу системаларынын жардамы менен атып түшүрүлгөн. Дрондорду кулатууга Иордания да көмөктөшкөн. Тегеран бул 1 апрелдеги Ирандын Сириядагы консулдугуна жасалган кол салуу үчүн жооп чара экенин билдирген. Израиль жоопкерчилик албаган ал чабуулда бир нече ирандык аскер, анын ичинде 2 генералдын өмүрү кыйылган. Ал эми эки өлкөнүн жарандары бул бийликтердин аргасыз кадамы болгонун айтып, согушту каалабастыгын билдиришти.
Израиль Ирандын аймагына кол салды. Антпеске башка аргасы жок болчу. реакция жасоодон башка тандоо жок эле. Бирок биз чыңалууну каалабайбыз. Биз мурдагы бейкапар жашообузду каалайбыз. Согуштун кереги жок.
Деп Тель-Авивтен тургуну Моше Прец айтса, ирандык такси айдоочу Мохсен:
Мен сокку тууралуу уктум, так маалыматым жок. Алар биздин консулдукка кол салышты. Иран жооп берди. Согуш биз үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн коркунуч. Бомбалоодон мүлт кеткен ымыркайларда эмне күнө? Дүйнөгө тынчтык керек.
Деген пикири менен бөлүштү. 19 апрелде Израиль Сириядагы айрым аскердик жайларды да бута калганы маалым болду. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен тараптарды мындан аркы аракеттерден карманып, чөлкөмдө туруктуулукту сактоого чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда активисттер аялдарга үй бүлөлүк зомбулук маселесин көңүл бурууну талап кылып келишет. Мындай окуялар жалаң гана күйөөсү эмес, анын жакындарынан жабыр тарткандар арасында да бар. Дал ушундай айымдардын бири кайнатасынын зомбулугуна кабылганын айтып, азаттыкка кайрылды. Ал мүлк талаштан улам кайнатасы кол көтөргөнүн айтууда. Кайнатасы анын айткандарын четке какты. Мамлекеттик каттоо кызматынын буга чейинки иликтөөсүндө Кыргызстанда аялдардын турак жай менчигине болгон укугу толук корголбой турганы айтылган эле. Темага Канымгүл Элкеева тактылат.
37 жаштагы Жазгүл Бишкекке улагалаш Лебединовка айылында жарым жартылай бүткөн үйдө чийедей 4 кызы менен жашайт. Жолдошу менен Казакстанда, Өзбекстанда иштеп чогулткан акчага кайнатасынын атындагы жер тилкесине 2020 жылы там турузушканын, эми ошол үйү талашка түшүп кайнатасы аларды бала чакасы менен чыгып кетүүсүн талап кылууда. Талапты аткарбаган үчүн ага кол көтөрүп коркуткан учурлары да болгонун, өмүрүнө коркунуч келип жатканын билдирүүдө.
Биз менен чогуу жашап калды, времянка суук депчи, ошондо ал жалгыз жүргөн киши да, кыздарым кылык жоругу жакпай койду да, тетиги эмне ордунда турбайт, дубалды эмне чийип атасыңар, мен силерге көргөзөм, мынтем тигинтип уже уруш чыгара баштады, мага азыла баштады да, ошентипчи. Анан катуу уруш чыкты, ошол момент кой деп тиги временкасына бөлүштү кайнагамдар келипчи, анан эле бүттү, ошо момент чып жабыш эле чыккыла минткиле уруша берди да.
Кайната келиндин келишпестиги алар чогуу жашап калган учурдан тартып башталган. Жазгүлдүн айтымында чоң атасы неберелеринин жүрүм турумун жактырбай баскан тургандарына көп киришет.
Кол көтөргөнү бар, эки жолу бар. Биз талаштан кезде сүөттү жулуп салыптыр, колуңан келгенин кыл. Ошондон мен бул кишиге атака кылдым, эсетине айттым, машинаны талкалап салам азыр, атенем ушу жашынакай кылып өстүрүптүр, анан бир үйгө келип ушундай бир жиндеп келип туруп мнеде турсам деп урган да бетимечи, баягы ныгы тишиме доо кетиптир да. Ошол маалда участкойго бардым мен, сразучу урду деп барсам, мага момундай 3 күндүк охрана неме түз берди да, эми бул кишини биз жоопко деле тарта албайбыз, бул эми жеңил неме да, ушундай ушундай мындай орой мамиле кылды да магачы. Анан ошол жерде настроением түшүп аз бердим, отказной жазып.
Биздин маектешибиз айтып жаткан 34 жаштагы Рахима Айкынбаева жакында эле күйөөсүнүн колунан ажал тапкан келин. Ал Жазгүлгө жакын тууган экен.
Мен квартира издедим, ушунча акыбалдан кийин мен чачанып калдым, бир 2-3 квартира отказ берди, 4 бала мени албайбыз деди. Коркунчу, мен каяка барам 4 кызым менен.
Келиндин кайнатасы Тыныбек Жазгүлдүн айткандарын четке кагып, бул жерге үй салган өзүнүн эмес бакма бала экенин билдирүүдө. Настоящее времянын журналисти менен сүйлөшкөн учурда арызданган келинди тааныбай турганын айтып, алар ижарачылар деди. Ал жердин ээси экенин жана сотко кайрылып жатканын кошумчалады.
Бар, бирок бакма балам, ал кетип калган, мени уруп согуп психбольницага жаткызып незаконно, эле мен справка алганмын ден соолугу чың деп. Бул Россияга качып кеткен, тааныбайм буларды, булар квартиранттар, мен хозяин мынакей. Подогу. Эч ким тааныбай, мен бул тууралуу мен сотко берип атам, выселенияга бердим мен сотко, буларды чыгарам. Урсак анакей, для этого надо мындай доказательство керек да, мынагу мынакей берим көгөрдү, берим сынып кетти, берим сыйрылып кетти деген.
Тыныбек бул талашка Жазгүлдү жана анын туугандарын күнөөлөп жатат.
Мен булар менен связываться этпейм, чертип да койбойм. Видикти көрсөтөйүн да, эки видик бар. Бунун каршылык көрсөткөнү и энесинин каршылык көрсөткөнү. Тамыңды өрттөйм, тууганы келип, ал келип угрожать этип кеткен. Тааныбайм мен мунучу, качан үйлөнгөн, качан кимге үйлөнгөн, менин ишим жок.
Бул талаштуу маселени тартып жүргөн учурда журналисттин көзүнчө кайнатасы келинине кол көтөрүүгө аракет кылып, Жазгүлдүн колундагы телефонду тартып алып, сындырып ыргытып жиберди. Жазгүл бул учурда кайнатасынын кол көтөргөнү, тартылган видео сүрөттөрдү көрсөтөм деп жаткан. Ушундан кийин милиция чакырып,
арыз берилди. Келинге жакындабоо тууралуу ордер тапшырылды. Чүй облустук милициясынын басмасөз кызматы бул иш боюнча арыз катталып, териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Биз Жазгүлдүн Москвада экени айтылган жолдошу Марат менен байланышууга аракет кылдык. Ал атасы өзүн актоо үчүн жалган маалымат таратып жатканын белгилөдү.
Өзүн актоо үчүн жалгандар айтылып, өзүн баласын 100% калпынып отурган. Ушул аракеттер болуп атат да. Бактыгерди атасы менен апа ушуна кетип атам, тийишпеңиз, суранам, тийиш болуңуз деп кеткенде макул-макул балам. Буга жакшы бердим, буга тийишпейм, кугайм деп сөз берген да.
Биздин каарман Жазгүл зомбулукка кабылганы тууралуу буга чейин балдардын укугун коргоо лигасына дагы жардам сурап кайрылган. Аталган уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова аялдар арасында өз укуктарын билбей көчөдө калган учурлар арбын экенин белгилөдү.
Балдар менен биздин уюмга бир нече жолу жардам сурап кайрылган. Ушундай зомбулукка учуруп атам. Жардам керек деп биз юридикалык консультация көрсөткөнбүз. Ушул мүлк маселеси абдан көйгөйлүү болуп атат. Байкоо жүргүзүп атабыз. Жолдошум менен жашап жүрүп, анан жол болсо ажырашкандан кийин көп учурда мүлккө боло турган укугунан ажырап көчөдө калып калган инилер көп да.
Кыргызстандык аялдар үчүн менчикке укук олуттуу көйгөй. Үйлөрдүн көбү кожоюн катары эркекке катталган. Өзгөчө жубайлар ажырашкан учурда аял үй жайсыз калган, мунун айынан соттошкон учур көп эле кездешет. Мамлекеттик каттоо кызматынын буга чейинкиликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда аялдардын турак жай менчигине болгон укугу толук корголбой келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы интернет провайдерлер TikTok платформасынын 18 апрелден тартып өкөттөдү. Кыргыз сегментинде айрыкча балдар үчүн контенттерге көзөмөл болбой жатканы менен түшүндүрүлгөн мындай чечимге бизнес сүйрөсүндөгүлөр нааразы болууда. Социалдык тармактар ишкерлери үчүн товар сатууда бизнести жарнамалоодо жакшы аянтча болгонун айтып жатышат. Бул тууралуу Кундуз Кызылжарова алардын пикирин билип көрдү.
18 апрелдин таңында Кыргызстандагы интернет провайдерлери TikTok платформасын санариптик өнүктүрүү министрлигинин тапшырмасы менен бөгөттөдү. Азыркы тапта анын колдонуучулары айрым учурда бул социалдык тармак иштеп жатканын айтып жатышат. Бирок көпчүлүк колдонуучулар платформаны мурдагыдай колдоно албай калганын билдирүүдө. Бул платформаны жабуу боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети санариптик өнүктүрүү министрлигине кат жолдогондо эле. Анда кыргыз сегментинде айрыкча балдар үчүн контенттерге көзөмөл болбой жатканы буга негиз болгону айтылган. Коомдо буга байланыштуу талкуулар жүрүүдө. Айрымдар санариптик өнүктүрүү министрлигинин мындай кадамын туура эмес деп тапса, аны сынга алгандар дагы бар. Ошол эле маалда бул платформаны орто жана чакан ишкерликке колдонгондор нааразылык билдирүүдө. Алардын бири Айзат Шаршембек кызы Дордой базарында сатылган кийим кечелерди TikTok аркылуу жарнамалап кардар тапкан ишкер.
Күнүнө мен мисалы Дордойго барам, өзүм кийип реклама кылам кийимдерди, живой обзор кылып тартып реклама кылам, качествосун көрсөтөм. Москвадан, Новосибирскиден толтура эле. А көбүнчөсү Кыргызстандан дагы бардык региондордо бар клиенттер.
Кыска видеолорду көрүүгө ылайыкташкан бул сервис Пекиндеги ByteDance компаниясына таандык. Ал 2016-жылы иштеп баштаган болсо, эл аралык деңгээлге 2018-жылдары чыга баштаган. Фуд блогер TikTokто 152 000 ашык катталуучусу бар Азиза Бердибаева бул тармакты активдүү колдоно баштаганына аз гана убакыт болду.
С нами как с блогерами.
Блогерлер катары биз менен диалог болгон жок, атайы бир анализ деле болгон жок. Мен мисалы мурда журналистика тармагында иштеген адам катары бардык мамлекеттик органдарда менин дарегим бар. Тилекке каршы TikTok'тун контентин жакшыртып, элге кереги тийген видеолорду тартуу тууралуу бир да жолу жолугу болгон жок.
Бул сервисти Кыргызстанда канча киши колдонору жана андан канча пайда табары тууралуу атайын жүргүзүлгөн статистика жок. Бирок аталган платформа аркылуу жарнама, аткарып жаткан ишиң тууралуу блогторду чыгаруу, соода сатык жүргүзүү акысыз. Ал арада дагы бир экономист Эмиль Үмүтәлиев чакан жана орто бизнестегилер TikTok'ту жаңы мүмкүнчүлүк катары тез кабыл алды деп эсептейт. Ошол себептүү платформанын Кыргызстанда бөгөтөлүшү ишкердин ишин токтотпойт. Бирок адис кыргыз бийлиги бекер берилген мүмкүнчүлүктөрдү кеңири колдонууга тоскоолдук жаратып жатат деген пикирде.
Кеңири колдонуп туруп анан кийин өз убагында аябай аныкталган гана чектөөлөрдү киргизгенден соң болот эле ооба жөнөкөй кишилердин мүмкүнчүлүктөрүн чектейт. Азырынча өтө драматикалык болбойт. Бирок бул тенденция токтобой кете берсе Анда жөнөкөй кишилердин ишкерликке болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдорунуктарын буугандай эле болуп кете беребиз.
Былтыр 30-августта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасир тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн негиз кылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз, бизден алыстабай туруңуз.